Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni BMJ Muridhi, na wakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 30 mwezi Agosti mwaka wa 2017. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo nzima la maziwa makuu, ikiwa ni pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Na katika masafa mafupi tunasikika katika mita bende 19 na 22. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Tanzania, familia zipatazo 500 za wafugaji wa Kimasai zaondolewa kwenye makazi yao na mamlaka nchini humo. Je, ni kwa nini?
Sasa hivi makundi ya wafugaji yameongezeka na mifugo imeongezeka. Kwa maana hiyo inashinda kumiliki eneo ambalo pengine lilikuwa linatosha kwa kipindi hicho ambacho wafugaji walikuwa ni wachache.
Na katika habari nyingine, rais wa Nigeria Muhammadu Buhari leo ameendesha kikao cha kwanza cha baraza la mawaziri tangu arejee kutoka Uingereza kwa matibabu.
Hizo ni miongoni tu mwa habari zilizokuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisoma kwako na BMJ Muridhi.
Nam moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba kimbunga Harvey ambacho kimesababisha madhara makubwa ya mafuriko kwenye sehemu kubwa ya Houston katika jimbo la Texas na kuwalazimisha maelfu ya watu kuondoka kwenye makazi yao kimesababisha mvua nyingine hivi leo, na hivi sasa kinasogea upande wa mashariki na kuelekea katika jimbo jirani la Louisiana. Lakini kituo cha taifa cha kufuatilia vimbunga kimetabiri kwamba dhoruba hiyo itaanza kupunguza nguvu wakati ikiingia katika eneo ya ndani na mbali na Houston, ambako idadi isiyojulikana ya watu bado wamekwama katika nyumba zao wakiwa wamezungukwa na mabaki ya uharibifu, maji yenye tope ambayo yanawafika hadi kwenye mikiuno. Kaimu waziri wa usalama wa ndani Elaine Duke wa hapa Marekani amesema ya kwamba mafuriko mabaya huenda yakawepo kwa siku kadhaa zijazo hata baada ya mvua hiyo kumalizika. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba kuzungumza sio jibu la suala la kushughulikia tishio la Korea Kaskazini kufuatia jaribio la karibuni la kombora lililofanywa na taifa hilo. Trump aliandika kwenye Twitter leo asubuhi kwamba Marekani imekuwa ikizungumza na Korea Kaskazini na imekuwa ikiwalipa fedha kwa miaka 25. Kuzungumza sio jibu, aliandika Trump. Korea Kaskazini imekiri kufyatua kombora la masafa ya mbali juu ya anga ya Japan na kusema ilikuwa ikijibu mazoezi ya pamoja yanayofanywa hivi sasa kati ya Korea Kusini na Marekani. Katika waraka wa leo Jumatano kutoka Pyongyang, shirika rasmi la habari la Korea KCNA limemnukuu kiongozi Kim Jong Un akisema kwamba mazoezi ya kombora la HWA Song 12 la masafa ya kati ilikuwa kama vita vya kweli na ni hatua ya kwanza ya operesheni za jeshi la Korea Kaskazini katika Pacific. Wanajeshi wa Sudani Kusini wanapita kwenye eneo la nchi jirani ya Uganda kufanya mashambulizi dhidi ya waasi na hivyo kuongeza hatari ya vita vya wenyewe kwa wenyewe kuingia katika nchi nyingine za Afrika Mashariki, waasi wa Sudani Kusini walioshuhudia wamesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mzozo huo wa miaka 4 katika taifa hilo lenye utajiri wa mafuta umesababisha mzozo mwingine mkubwa wa wakimbizi barani Afrika tangu mauaji ya halaiki ya Rwanda ya mwaka 1994. Katika maendeleo ya karibuni, msemaji wa uasi Lampo Gabriel amesema wanajeshi wa serikali kutoka Sudan People's Liberation Army SPLA wamevuka na kuingia Uganda kwenye eneo la mpakani la Nimule. Ameongeza kwamba wanajeshi hao walitembea katika miji ya Uganda ya Moyo ya ya Koboko kabla ya kuvuka mpaka.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC, na habari chukua uzito wa juu hii leo ni mara baada ya vikao vya mahakama ya juu nchini Kenya kusikiliza kesi iliyowasilishwa na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kupinga ushindi wa Rais Uhuru Kenyatta kuamulika hapo jana. Jaji Mkuu David Maraga pamoja na majaji sita wameanza vikao vya faragha kutathmini uzito wa kesi hiyo. Hata hivyo, Jaji Maraga ameelezea kwamba uamuzi wa kesi hiyo utatolewa Ijumaa wiki hii. Je, ni yapi mengine yalijitokeza mbele ya mahakama hiyo? Mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera anayo ripoti kamili.
Vilikuwa vikao vilivyoonesha peupe ujasiri, uzoefu na hisia za mawakili waliotalamika katika tasnia ya sheria kulinda na kutetea haki za kisheria kwa wale wanaowawakilisha. Lakini wakati mwingine maswali magumu kutoka kwa majaji yakionekana kuwa na uzito kuwapiku baadhi ya mawakili wa Kenya waliendelea kufurahishwa na shughuli nzima, huku majaji kutoka nchi za kigeni wakifuatilia shughuli nzima kwa karibu mno. Baada ya mahakama kupata ripoti ya amri kuhusu ukaguzi wa seva na mifumo mingine ya kiteknolojia pamoja na fomu 34A, B na C kutoka kwa IEBC, ilikuwa zamu ya mwisho kwa pande zote kukamilisha mawasilisho yao. Paul Muite, wakili wa IEBC, akitoa wasilisho lake la mwisho, anaeleza kuwa tume hiyo ya uchaguzi itaendelea kuboresha mifumo yake ya uchaguzi na kutaka kesi hii kutupiliwa mbali.
The commission will take steps to improve on how communication of the result should be to harmonize the public portal.
Tume ya uchaguzi itakuwa na mikakati ya kuboresha jinsi mawasiliano ya matokeo yanafaa kuwa, kuainisha mifumo ya kidijitali ya umma na viwango vya kupeperusha matokeo kwa umma kupitia vyombo vya habari, ili kusubiri fomu zijazwe na fomu 34 kukamilishwa ndipo matokeo yapeperushwe kwa umma. Hii ni kesi ambayo inafaa kutupiliwa mbali kwa gharama. James Orengo, wakili wa Raila Odinga, kando na kueleza kuwa uchaguzi mkuu ulikumbwa na dosari chungu nzima, anasisitiza kuwa ripoti ya ukaguzi ni ithibati tosha kwa mahakama kufutilia mbali ushindi wa bwana Kenyatta.
My ladies and my lords, as we have said,
jinsi tulivyokuwa tukisema hapo awali, hizi ripoti za ukaguzi ambazo tumezipata ni ithibati tosha kuwa kura hii iliendeshwa kwa njia isiyofaa. Iwapo kuna mtu yeyote ambaye ana ujasiri wa kutetea kura hii kutokana na ripoti ambazo tumepata, nadhani litakuwa janga kwa katiba ya Kenya na watu wake ambao ni huru. Lakini Fred Ngatia, wakili wa bwana Kenyatta, anasisitiza kuwa fomu 34A zilizopo zinamulika ushindi wa Rais Kenyatta, hivyo basi madai ya Odinga hayana msingi wowote.
Contrary to what has been a recurring theme about missing,
kinyume na kile ambacho kimekuwa maudhui kuhusu ukosefu wa fomu 34A, hamna chochote kilichokosekana. Fomu 34 zote zimethibitishwa kuwepo katika vituo vyote vya kupigia kura, na kuna kiliwa katika fomu 34B zilizotumiwa na IEBC kupata fomu 34C. Hali hii ni dhihirisho kuwa haupo msingi wowote wa kupinga matokeo yaliyotangazwa. Na huku akihitimisha rasmi vikao vya mawasilisho ya mawakili wa pande husika, Jaji Mkuu David Maraga anawashukuru mawakili wa pande zote kuonesha heshima ya hali ya juu kuwasilisha maombi yao.
Thank you very much, ladies and gentlemen. I want to take this opportunity.
Asanteni sana mabibi na mabwana, nachukua nafasi hii kwa niaba ya majaji wenzangu kuwashukuru kwa ushirikiano ambao mmeonyesha kila wakati na heshima ambayo mmeionyesha kati yenu na kwa mahakama. Tutatoa uamuzi Ijumaa, msajili wa mahakama ya juu atawaelekeza. Leo na kesho majaji hao watakuwa wanapekua nyaraka za stakabadhi zilizowasilishwa mbele yao pamoja na tathmini ya ukaguzi wa mifumo ya kiteknolojia ya IEBC ili kutoa uamuzi Ijumaa wiki hii. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kutoka huko Nairobi, napenda kukumbusha kwamba matangazo haya yanasikia pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio nchini Kenya, VOA 107.5 FM Nairobi, Coconut 100.9 FM Zanzibar, bila kusahau 98.1 Equator FM kule Kisumu, 93.7 IPR Bujumbura Burundi.
We'll be right back.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Afisa wa shirika la ndege la Ethiopian Airlines amethibitisha kwamba kampuni hiyo inayomilikiwa na serikali inafanya mashauriano kuchukua utawala wa shirika kubwa la ndege la Afrika Magharibi la Arik Air nchini Nigeria. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Mkuu wa huduma za kimataifa katika shirika la ndege la Ethiopia, Esaias Woldemariam, ameliambia shirika la habari la Associated Press kwamba mashauriano hayo yanafuatia ombi la wizara ya anga ya Nigeria. Serikali ya Nigeria imechukua umiliki wa Arik Air mapema mwaka huu baada ya kutangaza kupata hasara kubwa. Kwa hakika tuna nia na tuna uwezo wa kuchukua utawala wa Arik Air, amesema Esaias mapema hivi leo Jumatano. Ethiopian Airlines ni moja ya mashirika makubwa ya ndege ya Afrika. Kuchukua utawala wa Arik Air kutalipa shirika hilo la ndege uwepo mkubwa katika taifa hilo la Afrika Magharibi lenye watu wengi barani Afrika na moja ya nchi zenye uchumi mkubwa na mzalishaji mkubwa wa mafuta. Takwimu za karibuni kutoka shirika la ndege la Ethiopia zinaonyesha kuwa mapato ya jumla yanafikia takriban dola bilioni 3 kwa mwaka 2016.
Unaendelea kupokea yote haya moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari leo Jumatano ameendesha kikao cha kwanza cha baraza la mawaziri tangu kurejea kutoka kwenye matibabu nchini Uingereza mapema mwezi huu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Buhari ambaye alirejea nchini Nigeria Agosti 19 baada ya zaidi ya miezi mitatu akiwa London kwa matibabu kwa ugonjwa ambao hujaelezwa, wiki iliyopita aliahirisha kikao cha baraza la mawaziri na hivyo kuongeza wasiwasi kwamba rais ambaye amekuwa akikosolewa na wapinzani anarejea katika mwenendo wake wa zamani wa kufanya kazi akiwa nyumbani na kutohudhuria vikao vya kila wiki vya baraza la mawaziri. Kutoelezea ugonjwa wa Buhari kumesababisha uvumi kwamba kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 74 ni mwenye afya nzuri kuongoza nchi hiyo yenye uchumi mkubwa barani Afrika. Miili ya watu 19 wanaodhaniwa kufariki kwenye maporomoko ya matope nchini Sierra Leone zaidi ya wiki mbili zilizopita imeoshwa kwenye ufukwe wa nchi ya Guinea, serikali ya Conakry imesema hivi leo.
Naam, tukirudi kwenye ripoti zetu, Rais Paul Kagame Rwanda leo amemteua waziri mkuu mpya siku 13 baada ya kula kiapo kuongoza taifa hilo. Mwandishi wetu Silvanus Karimera anayo ripoti zaidi.
Ni zoezi lilofanyika katika jengo la bunge mjini Kigali jioni ya leo, huku likiongozwa na Rais Paul Kagame mwenyewe. Waziri mkuu mpya Dr. Ngirente Edward mwenye umri wa miaka 44 na mwanauchumi kitaaluma anarithi kiti hicho kutoka kwa Anastase Murekezi aliyekalia tangu mwezi Julai mwaka 2014. Akizungumza baada ya kupokea kiapo cha waziri mkuu, Rais Paul Kagame amesema
ministri w'intebe akaza yobora na guverinoma.
Tumempata waziri mkuu mpya ambaye ataongoza baraza la mawaziri. Nimepata wakati wa kutosha kuzungumza naye na tumekubaliana jinsi tutakavyoshirikiana kutekeleza majukumu haya mapya ambayo lakini ni ya kawaida. Ila zaidi, nimemwambia kwamba atafanya kazi kwa kushirikiana na watu wengine ambao lakini ni binadamu. Rais Kagame ameahidi kuwa jioni ya leo wananchi watangaziwa baraza jipya la mawaziri. Ameongeza kuwa kesho mawaziri wapya wataapishwa, huku akidokeza kuwa mawaziri wanawake wataongezeka na pengine kuvuka 30% inayoainishwa na katiba ya Jamhuri ya Rwanda.
Ubu hagomba gushyiraho gukurikiraho rero gushyiraho guverinoma.
Sasa kinachofuatia ni baraza la mawaziri ambalo pengine mtalipata jioni ya leo, baraza ambalo tumehakikisha wananchi wote wa Rwanda wanajipata kwenye baraza hilo. Lakini pia hii ni kwa mujibu wa katiba. Kama mnavyojua, kuna wale watakaoachwa na kutakuwa na wengine wenye damu mpya, lakini jambo la kawaida unalojua. Katiba ya Rwanda inamtaka rais kumtangaza waziri mkuu ndani ya kipindi cha siku 15 tangu kula kiapo kwake. Waziri mkuu mpya Edward Nyirenhe hajulikani sana katika siasa za Rwanda, na kabla uteuzi wake aliwahi kuhudumu kwenye Wizara ya Fedha na Mipango ya Kiuchumi akiwa mshauri wa waziri, kabla kuhamia Benki ya Dunia alikohudumu kama mshauri wa masuala ya kiuchumi wa mkurugenzi mtendaji wa benki hiyo jijini Washington DC nchini Marekani mwaka 2014 hadi alipoteuliwa kwenye wadhifa huo wa waziri mkuu. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
Kutoka Kigali tuelekea nchini Tanzania, ambapo mgogoro wa ardhi kaskazini mwa nchi hiyo umeendelea kukua na kuchukua hatua nyingine baada ya mamlaka nchini humo kuchoma nyumba za watu wa jamii ya Kimasai na kupelekea familia zipatazo 500 kuachwa bila makazi kwenye eneo la kilomita za mraba zipatazo 1,500. Muda mfupi uliopita nimezungumza mwandishi wetu aliyeko Arusha, Asiraji Mvungi, na kutaka kujua zaidi kuhusu operesheni hiyo.
Ni kwamba kuna operesheni ambayo inafanyika ya kuondoa mifugo kwenye maeneo ambayo yanahifadhiwa. Sasa eneo ambalo linadaiwa kwamba kuna baadhi ya watu ambao wamekosa makazi miongoni mwa maeneo ambayo operesheni hizo zinaendelea, lakini kimsingi ni kwamba mpaka sasa hivi ni mapema sana kuweza kujua kwamba pengine athari ni kubwa kwa kiasi hicho ama inaweza ikawaje. Lakini ni kweli kwamba kuna baadhi ya watu ambao wamekuwa wakilalamika kwamba maboma yao ama nyumba zao zimekumbwa na zoezi hilo, na kweli kuna baadhi ya watu ambao wamekosa makazi, na mpaka sasa bado ni mapema sana kuweza kusema kwamba pengine ni familia ngapi, yani bado haijafanyika uhakiki wa kujua kwamba ni kwa kiwango gani ambacho pengine watu hawa wameumia. Lakini ni kweli kwamba kuna baadhi ya athari za namna hiyo.
Sasa Siraji, labda utueleze tu swala hii ni kwamba limetokea kwa sababu hii ni zoezi kama unavyosema la serikali kuwaondoa watu karibu na maeneo ya hifadhi, lakini je, hii inazungumza kwamba si jambo lililotokea kwa mara ya kwanza? Jamii za Wamasai zimekuwepo kwa eneo hilo kwa muda mrefu, vizazi na vizazi. Sasa pengine nini kinachozungumzwa kwa upande wa serikali kuhusu hawa watu?
Katika kuhusiana na zoezi hili, kwa kweli serikali haijasema chochote, lakini ninachokifahamu na ambacho kipo ni kwamba ni kweli kwamba kumekuwa kuna hekaheka katika maeneo ya wafugaji na maeneo ambayo na makundi mengine, na sababu moja kubwa ni kwamba sasa hivi makundi haya ya wafugaji yameongezeka na mifugo imeongezeka. Kwa maana hiyo inashindwa kumiliki eneo ambalo pengine lilikuwa linatosha kwa kipindi hicho ambacho wafugaji walikuwa ni wachache. Kwa maana hiyo, na unakuta kwamba maeneo ya vyanzo vya maji ni yale yale, maeneo ambayo ya malisho ni yale yale. Kwa vyote vile ni lazima itokee kutosheleza. Kwa hiyo ndio maana unakuta kwamba mara nyingi ama inaripotiwa kwamba kumekuwa kuna migogoro inaendelea na nyakati kama hizi. Hizi ni nyakati ambazo zinakuwa ni nyakati za kiangazi na nyakati ambazo huwa mahitaji ya maji yanakuwa ni mengi. Lakini yote kwa yote ni kwamba kinachotokea ni kutokana na ongezeko la watu ambalo haliwezi kwenda sambamba na mahitaji ya wale watu na mifugo yao.
Sasa kwa maana hiyo, serikali inawashauri watu hawa kwenda wapi?
Ni kwamba kulikuwa kuna utaratibu wa eneo hilo kugawanywa tu, kwamba kuna sehemu ambazo zinatakiwa sasa mifugo isiingie na binadamu wasiishi humo ndani, lakini kuna eneo ambalo limetengwa kwa ajili ya wanadamu kuendelea kuishi na mifugo yao. Lakini kama unavyojua, wafugaji huwa wanahitaji uhuru fulani wa kufuga na wanahitaji pia maeneo makubwa. Sasa kumekuwa kuna kutoelewana kati ya wafugaji na serikali.
Ni mwandishi wetu wa Siraji Mvungi akizungumza nasi kutoka huko Arusha, Tanzania. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC, na matangazo haya pia yanakujia kupitia kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Usisahau pia kwenye Facebook, hali kadhalika kwenye Twitter unaweza pia kupata matangazo haya au kufuatilia na kutuma ujumbe wote ambao uko nao kwa Sauti ya Amerika. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, nakukumbusha kwamba pia unaweza kusikiliza haya matangazo katika maeneo mengine kupitia Radio Kaya nchini Kenya, vile vile kupitia 106.5 FM Mlimani Radio Dar es Salaam, bila kusahau pale ABM 91.2 Dodoma nchini Tanzania makao makuu kule. Vile vile kuna Raga FM kote katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Usahau pia msikilizaji kwenye simu yako ya mkononi, andika hivi m.voaswahili.com. huko unaweza kuendelea kupata habari mbalimbali mbali kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na kwa wale wasikilizaji wetu walio katika mji wa Nairobi na maeneo yanayozingira mji huo, unaweza kutupokea kupitia radio yetu ya 107.5 FM na uweze kupata mengi zaidi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kumbuka vile vile hii leo msikilizaji, saa 3 usiku katika radio yetu hiyo 107.5 na radio zingine shirika, utaweza kusikiliza kwa undani kipindi ambacho hii leo kitaangazia kuanzishwa au mifuko ya plastiki kuacha kutumiwa nchini Kenya. Tutazungumza mengi zaidi wakati wa saa 3 usiku.
Katika makala ya afya hivi leo, tunaangalia kuhusu ugonjwa mfupa kudhoofika maarufu kama osteoporosis, ambao mara nyingi wapata wanawake, lakini wanaume pia wanaweza kupata udhaifu huo. Mary Mgawe anasimulia zaidi katika makala haya yaliyotayarishwa na mwandishi wa Sauti ya Amerika Carol Pearson.
Taarifa za kitabibu zinasema kila mifupa ya mwanadamu inakuwa dhaifu kadiri umri unavyozidi kwenda, lakini kuna mambo ambayo watu huweza kufanya kulinda mifupa yao kupata ugonjwa wa osteoporosis. Osteoporosis, kwa maneno mafupi ya kueleweka, inamaanisha kuwa mifupa iliyokuwa dhaifu. Mifupa inakuwa dhaifu na miembamba, ambapo inaweza kuvunjika kirahisi. Kwa mfano, mifupa ya kwenye paja huathiriwa zaidi na ugonjwa huu. Watu milioni 2 wana ugonjwa huu kote duniani, na idadi hiyo inakadiriwa kuongezeka kwa kasi wakati umri wa watu unaposogea. Kuto kufanya shughuli yoyote au mazoezi ni jambo mojawapo linaloweza kusababisha mtu kupata osteoporosis, lakini hata watu wenye harakati nyingi wanaweza wakakumbwa na ugonjwa huo. Kila wiki Dean Haggett anaendesha baiskeli zaidi ya kilomita 160. Ni vyema kwa ajili ya moyo wake, lakini haisaidii sana kuboresha mifupa yake. Haggett alipata mshtuko alipogundua kwamba ana udhaifu katika mifupa yake.
It alarmed me. I don't want to have fragile bones. I want to be able to be.
Nilipa mshtuko, sitaki kuwa na mifupa iliyoharibika. Nataka kuwa mwenye nguvu na afya maisha yangu yote.
About 1 in 4 men will have osteoporotic related.
Takriban mwanamume mmoja kati ya 4 watakuwa na osteoporosis katika maisha yao.
Katika kipindi cha zaidi ya miezi 12, chuo kikuu cha Missouri, mtafiti Pam Hilton anasoma mazoezi ya kuruka jinsi yanavyoathiri afya ya mifupa ya mwanaume. Matokeo yanaonyesha kuwa mazoezi haya yanafanya mambo mengine zaidi kuliko kupunguza kiwango cha kuathirika mifupa. Ongezeko la kiwango cha protein aina ya sclerostin inapunguza kasi ya mifupa kukua, huku ikiongeza homoni inayochochea ukuaji wa mifupa. Watu wenye ugonjwa huu mara nyingi hawaoneshi dalili zozote hadi pale mfupa unapoharibika. Kwa kawaida, mifupa ya binadamu ina madini matatu inayoweza kuweka uimara: protein, collagen na calcium. Mifupa inayoathiriwa na osteoporosis inaweza kuvunjika hata kwa ajali ndogo sana. Vitamin D ni muhimu sana katika mifupa, na inapokosekana pale ambapo ukosefu wa calcium ya kutosha mwilini unapojitokeza, ndipo madhara huonekana. Ili kuboresha mifupa, watu wanashauriwa kuhakikisha wanakula vyakula vyenye vitamin D na calcium ili kulinda mifupa kabla umri wa uzeeni haujafika. Hivi sasa Haggett amegundua kwamba anahitaji kuongeza juhudi zaidi ya kuendesha baiskeli na kuogelea kuimarisha mifupa yake. anashauri watu kuto kupuzia uimara wa mifupa yao na badala yake kuilinda zaidi kwa sababu inaweza kuharibika wakati wowote kwenye mwili wa binadamu. Kuinua vitu vizito ni sehemu ya mazoezi ya Haggett. Kupata calcium na vitamin D pia inasaidia. Na kama unavuta sigara, acha.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi kesho jioni kama kawaida saa 12:30 saa za Afrika ya Kati, 1:30 saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo haya Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa, kutoka Washington mimi ni Sunday Shomari
na mimi ni BMJ Muridhi.
Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.
Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limesema takriban watu milioni 20 huko Yemen, Somalia, Sudan Kusini na Kaskazini Mashariki mwa Nigeria wako katika hatari ya njaa au tayari wanakabiliwa na njaa. Majanga ya asili yamechangia kwa kiasi kikubwa, lakini matatizo mengi yanasababishwa na mwanadamu. Sudan Kusini, mgogoro wa madaraka baina ya Rais Salva Kiir na makamu wake wa zamani Riek Machar umebadilika na kuwa vita vya wenyewe kwa wenyewe Desemba mwaka 2013 na bado vinaendelea. Takriban watu milioni 6 kutoka Sudan Kusini wanatishiwa na njaa. Huko Yemen vita vya wenyewe kwa wenyewe vimedhoofisha uchumi, kuharibu kilimo na biashara na kupelekea bei ya chakula kuwa juu zaidi. Watu milioni 7 wana uhitaji wa dharura wa chakula na watu wengine milioni 10 wana njaa kila wakati kuliko ilivyo kawaida. Kaskazini mashariki mwa Nigeria, mashambulizi ya wanamgambo wa Boko Haram yamekosesha makazi mamilioni ya watu na kuharibu uzalishaji wa chakula. Takriban watu milioni 5.2 wanakabiliwa na ukosefu wa usalama wa chakula. Hali ikiwa hivyo hivyo nchini Somalia, mapigano na ghasia yanayosababishwa na kundi la wanamgambo la Al-Shabaab yameenea sana na kusababisha hali mbaya ya kibinadamu ya ukame. Hali katika nchi zote nne imekuwa mbaya kutokana na upande zote kukataa kukubaliana na kuruhusu wafanyakazi wa misaada kuingia kusaidia walio na uhitaji mkubwa. Agosti 9 Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilinukuu taarifa ya rais ikisema kwamba ghasia na mizozo inayoendelea imesababisha hali mbaya za kibinadamu, kuzuia misaada na kupeleka chakula katika maeneo hayo. Baraza hilo limetoa wito kwa pande zote huko Yemen, Sudan Kusini, Somalia na Kaskazini Mashariki mwa Nigeria kuchukua hatua za haraka ambazo zitasaidia uwajibikaji wa haraka wa kibinadamu. Umoja wa Mataifa pia umetoa changamoto kwa jumuiya za kimataifa kusaidia kutoa michango. Njaa ni swala la amani na usalama, alisema balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley. Kufuatana na taarifa hii, Baraza la Usalama tayari limetambua wazi uhusiano wa mzozo na njaa. Hili ni janga linalosababishwa na binadamu na watu wanakufa kwa njaa kwa sababu ya mizozo inayosababishwa na binadamu. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lazima liendelee kulazimisha uwezekano wa kupata chakula na vifaa vya kuokoa maisha katika maeneo yaliyohatarishwa na lazima kuziwajibisha serikali na makundi yenye silaha.